svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Tema tokratne svetovalnice bo invalidi priložnost za zaposlovanje novih sodelavcev iz ranljivejših skupin. Z nami kot vedno, s podjetja Moja zaposlitev, gospa Sanda Jerman, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Aktualna tema, vedno in vedno bolj lahko rečeva.
Tako tudi ob tednu invalidnosti, ki trenutno poteka, tako da smo se odločili, da povabimo nekaj gosti v naš studio, kjer bomo lahko v bistvu predstavili tudi nekaj primerov dobrih praks tega področja, ker kot vemo, v bistvu brezposelnost je zelo nizka, ravno včeraj sem preverjala, po SURS-u je 5,2% in v bistvu iščemo nove načine, kje pravzaprav pridobiti nove sodelavce, kje so še tisti neizkoriščeni potenciali in v bistvu invalidne sebe tudi so, bom rekla, nek tak bazen, kjer lahko pridobimo koristne in kvalitetne sodelavce.
No tako, rekli ste primeri dobre prakse, vsaj nekaj primerov nam boste povedali. Gospa Mateja Macele Golob z Telekoma, dobrodošli.
Pozdravljeni.
In gospa Carmen Pušnik z Gorenja, lep pozdrav tudi vam.
Lep pozdrav.
No kakšne so seveda možnosti za zaposlovanje invalidov, pa nam boste povedali tudi gospa Irena Kuntarič-Hribar, dober dan.
Dober dan.
In gospa Aleksandra Kuhar.
Pozdravljeni.
Začnimo kar s spodbudami, ki so delodajalcem na voljo pri zaposlovanju invalidov. Teh spodbud je strani države, gospa Aleksandra, kar precej.
Ja, tako. Država je predpisala kar nekaj spodbud za zaposlovanje invalidov. Zakon je že kar več kot 10 let v bistvu aktualen in prisoten. Če začnemo s temi mogoče bolj množičnimi ali pa tistimi, ki jih delodajalci dosežejo že s tem, da presegajo kvoto, se pravi, da niso zavezanci za zaposlovanje invalidov, zaposlujejo pa invalide ali zaposlujejo nad predpisano kvoto, imajo možnost uveljaviti nagrado ali pa oprostitev plačila prispevkov. Te dve vzpodbudi sta seveda povezani s tem, da je kvota presežena in specifika invalidnosti, razen tega, da ni prišlo do poškodbe na delovnem mestu, pri tem delodajalcu ni relevantna. Naslednja vzpodbuda je, so subvencije plače, potem imamo še prilagoditev delovnega mesta pa plačilo podpornih storitev. Sklad poleg navedenih spodbud plačuje še prilagoditev vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida, o tej pravici ne odloča sam, ampak sam izplačuje sredstva na podlagi odločb upravnih enot. Spodbude, ki sklad izplačuje, dejansko nastanejo v finančnem delu iz prispevkov, ki jih sklad podbira za zaposlovanje invalidov, se pravi za tiste delodajalce, ki kvote ne izpolnjujejo zaposlovanjem invalidov oziroma ne uveljavljajo nadomestne izpolnitve kvote, je predvidena obveznost plačila prispevkov in na ta način v bistvu si tudi delodajalci pod nekim nadzorom države pomagajo drug drugemu, tako da se ustvarijo tudi sredstva za vzpodbude, ki se jih izplačuje. Nagrade pa oprostitve plačila prispevkov sta nekako vzpodbude, ki jih bolj uveljavljajo samostojni podjetniki, pa še zdaleč ne samo tisti, oziroma tisti, ki imajo manj kot 20 zaposlenih in invalidov kvoto presegajo, ali pa tisti, ki imajo predpisano kvoto, pa jo vsem presegajo. Subvencije plač so spodbude, ki jih uveljavljajo invalidi, ki so vlagatelji vlog, za razliko od drugih, ker so delodajalci vlagatelji vlog, samo izplačilo pa pripada delodajalcu oziroma zahtevek za izplačilo subvencije plače poda delodajalec in je mogoče bolj množično prisotno spodbuda pri invalidskih podjetjih, pri zaposlitvenih centrih, pa seveda tudi pri zaposlenih invalidih v običajnem delovnem okolju. Prilagoditve delovnega mesta pa podporne storitve sta dve vzpodbudi, ki sta nekoliko bolj specifični, niti ne množični in zagotovo ne mišljeni kot množični vzpodbudi, ker zahtevajo res neko specifično zdravstveno stanje invalida, ki je utemeljeno skozi individualni načrt, ki ga pripravi koncesionar in tudi omogoča zaposlitev invalidov ali ohranitev zaposlitve v neki zgodbi, ki se mogoče na prvi pogled zdi nerealizljiva, pa dejansko se jo da realizirati.
Če prav razumem, gospa Aleksandra Kuhar, javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na voljo delodajalcem, da se obrnejo na vas,
absolutno,
da jih lahko usmerite in pomagate. In seveda tudi tistim, ki iščejo zaposlitev, da lažje najdejo pot.
Ja, dejansko imamo kar nekaj fizičnih oseb, ki pokličejo, bodi si v fazi razmišljanja o ustanovitvi oziroma o tem, da bi odprli samostojno podjetništvo. Oziroma se obrnejo tudi zaposleni ali pa tisti, ki bi se hoteli zaposliti, ker bi se tudi sami predstavili delodajalcu, invalidih, govorimo o invalidih, z predstavitvijo dejansko pomoči, ki jo država nudi delodajalcu, ki je pripravljen razumeti v bistvu, da je invalid enakopravna delovna sila ali delovna pomoč in lahko v bistvu enako prispeva delovnemu procesu.
Gospa Karmen Pušnik, vi pa imate te izkušnje z zaposlenimi invalidi, ki so dodatna vrednost za podjetje in tudi za zaposlene. Nam lahko poveste vaše izkušnje?
Ja, mi pravzaprav imamo že od leta 1991 v Gorenju ustanovljeno invalidsko podjetje. Zelo veliko invalidsko podjetje. Trenutno zaposlujemo v invalidskem podjetju 912 zaposlenih. In od tega imamo 50,7% invalidov. To je v invalidskem podjetju. V sami matični družbi v Gorenju DD, ker zaposlujemo 4420 delavcev, pa imamo 6,7% zaposlenih invalidov, kar pomeni, da, bom rekla, presegamo kvoto. Kvota je za predelovalno industrijo 6% in mi, bom rekla, presegamo to kvoto, zato smo tudi deležni v spodbud, ki jih je gospa Aleksandra predhodno predstavila. Zdaj, bom rekla, mi z trga dela invalide zaposlujemo praktično v invalidskem podjetju, medtem ko v sami matični družbi ne zaposlujemo iz trga invalidov zaradi tega, ker imamo sami dovolj invalidov in se v zadnjem času, moram iskreno povedati, imamo težave z iskanjem ustreznih zaposlitev za invalide, zaradi tega, ker nam število invalidov zelo narašča. Mi se staramo, povprečju smo stari 44 let in seveda tudi zaradi načina dela v proizvodnji se nam pač dogajajo te težave, da nastajajo invalidi. Moram reči, da mi zelo veliko vlagamo v delo naših invalidov, imamo vzpostavljenih več projektov, imamo projekt ergonomije delovnih mest, ga spretno izkoriščamo, uvajamo v vse proizvodne procese, v vse proizvodne programe, hkrati pa delamo na projektu promocije zdravja. S tem nekako želimo blažiti težave, ki jih imamo z našimi invalidi. In jaz mislim, da nam to kar dobro uspeva. Res pa je, kot sem rekla, da način proizvodnje in staranje vpliva na to, da invalidnost pri nas narašča in zato imamo tudi tak procent invalidov. Mogoče iz zgodovine primerjalno, pred približno 5 leti mi nismo imeli presežene kvote invalidov, ampak smo imeli primanjkljaj, se pravi, smo zaposlovali pod 6% invalidov in v zadnjih 5 letih je bil tak velik porast, da smo zdaj na 6,9% invalidnosti.
Gospa Irena Kuntarič-Hribar, zagotovo se tudi vaš javni sklad ukvarja s tem ali pa bo izziv starajoča se populacija in vedno več invalidov?
Ja, pa absolutno se strinjam s tem, da se Slovenija stara in da se srečujemo z izzivi staranja, bom rekla. Tako da v enem delu sklad oziroma država ima na razpolago sredstva za soočanje s temi izzivi za podjetja, to je recimo projekt celovita podpora starejšim zaposlenim, kjer v delu lahko tudi podjetja izkoristijo sredstva za izobraževanje in usposabljanje v delu promocije zdravja in tako naprej. Dejansko pa ne sklad izvaja spodbude za zaposlovanje invalidov, je pa tudi res, da se ta številka pri nas sedaj tudi povečuje. Ne? Se pravi, prej bom rekla tako nekaj let nazaj, je bila še neka konstanta, v bistvu neka neopazna dejavnost, bom rekla, nasplošno, če gledam po slovensko, in sedaj pa to narašča in tudi pri nas opažamo porast teh spodbud, nagrad, oprostitev.
Vseh vlog.
Tudi teže se je upokojiti invalidsko, verjetno, kot pred leti.
Ma ne verjamem, da je v temu tako. Ne, zaradi tega, ker tudi recimo na skladu imamo zaposlene sodelavce, uh-huh. ki so recimo delno invalidsko upokojeni. Uh-huh. Ne. Se pravi, tudi v tem delu govorimo, recimo, če je nekdo 4 ure invalidsko upokojen ali 2 ure invalidsko upokojen, vseeno govorimo o neki stopni invalidnosti. Uh-huh. Ne, tako da ni to čistko.
Dobro. Gospa Aleksandra Kuhar, vi ste povedali, proizvodna v Gorenju je težka, zato tudi več invalidov. No, pri vas, gospa Mateja Macele Golob, pa je malce drugačna zgodba verjetno. Telekom ponuja storitve in seveda zaposluje tudi invalide. Kako pa je po vaših izkušnjah in kako so pri vas ti invalidi zaposleni?
Ni prav velike razlike v primerjavi z Gorenjem. No. Tudi pri nas imamo kar veliko invalidov svojih, tako da tudi presegamo že kvoto, že tudi nekaj časa je tako. Zaposlujemo pa invalide v smislu tega, kot je prej tudi Aleksandra rekla, enakopravnosti. Leto smo zaposlili eno zelo lušno mlado punco, gluhonemo. Na samih razgovorih je bila enakovredna vsem ostalim kandidatom. Tisto, kar smo pri kandidatih iskali, neka ambicioznost, proaktivnost, samoiniciativnost je dejansko pokazala pač največ od tega. Njena okvara ni takšna, da bi kakorkoli ovirala samo delo. Smo ji prilagodili delovno mesto, sama je s kolegom v pisarni, da je čim manj tega nekega šundra, da lahko dela. Kar se telefona tiče, glede na to, da smo telekomunikacijsko podjetje, ima tudi prilagojene slušalke, tako da vrhunsko sodelujemo no, in se super počuti. Jaz verjamem, da če imamo to v mislih, tudi pri izbiri kadra in tako gledamo na kandidate, so vse da.
Ali mislite, da se bo kaj spremenilo glede na to, da tudi šole zdaj vključujejo otroke s posebnimi potrebami, ki so ali gluhi, ali gluhonemi, ali slepi, slabovidni? Bo to pripomoglo k temu, da se bodo lažje vključevali tudi v družbo na različna delovna mesta, gospa Aleksandra?
Zdaj v bistvu sklad pride do nekih podatkov, že tako, da pogleda vlogo pa vsa dokazila in lahko vidi tam, kjer je upravičen do pridobitve tovrstnega dokazila, o kakšni invalidnosti govorimo oziroma kdo je izdal odločbo o invalidnosti. Največ invalidov ima odločbe Zavoda za zaposlovanje ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko. Omenili ste temu, ki je meni osebno zelo zanimiva, kar zdaj če malo tako poljudno znanstveno obrnemo dajo, soseda moja dela na šoli oziroma zavodu za gluhi in naglušni. Smo se ravno pogovarjali o tem, kakšne zaposlitev teh mladih ljudi, seveda tam niso samo gluhi in naglušni, to vemo. Težava te šole ali pa podobnih šol je verjetno prilagoditev programa različnim potrebam. In se mi je zelo, zelo zanimivo v okviru dovoljenega v bistvu mogoče tudi takim zavodom ali inštitucijam predstavi delovanje sklada, tako da se mladi ljudje že vnaprej pripravljeni in tudi znajo povedati oziroma znajo se orientirati. Neke naše nestatistično trenutno podane izkušnje so, da je to vrstnih odločb pri zaposlitvi oziroma pri tistih, ki jih vidimo kot bodi si stranke, ki podajo vlogo ali pa osebe, za katero delodajalec poda vlogo, dejansko najmanj. So pa neka bodoča populacija, ki dejansko svoj prostor na trgu dela, do upokojitve mora šele ustvariti.
Gospa Mateja Macele Golob, vi ste rekli, bila je res najboljša. Je za vaše podjetje to tudi taka dobra izkušnja? Ali za podjetje zdaj velja, da ste tudi drugim lahko zgled in pokažete, da so ljudje iz kakršnokoli motnjo lahko zelo dobri, odlični?
Absolutno. Lahko pokažemo in jaz mislim, da tudi dnevno že pokažemo, da so nam invalidi in pa pač tisti, ki ima kakršnokoli okvaro, potrebni, da nam je mar za njih, glede na to, da se trudimo in prilagodi delovno okolje čim boljš, da imajo čim bolj kvalitetne pogoje dela. Tudi mi smo letos ustanovili invalidsko podjetje, TASA Impo, kjer smo nekaj naših invalidov prestavili tja, nekaj še ostalih zaposlenih, kjer je delovno okolje njim prilagojeno. Ni toliko stresa, drugače se jih mogoče obravnava in moram reči, da je to sigurno tudi en znak te naše pripravljenosti sodelovanja z invalidi in omogočanja njim pač normalnega dela. Ne?
V tokratni oddaji govorimo o invalidih, ki so priložnost za zaposlovanje novih sodelavcev iz ranljivejših skupin. Pravzaprav želimo spodbuditi zaposlovalce, kaj ne, gospa Sanda, da bi bili pogumni, da bi s primeri dobrih praks še bolj enakovredno obravnavali te ljudi. Kakšne imate vi izkušnje, ko srečujete tiste, ki iščejo zaposlene na trgu dela, kot že ves čas opozarjate, že nekaj časa, no, je malo delovne sile primankujejo. Bo to priložnost za invalide?
Absolutno bo to priložnost za invalide. Mi tudi v tem tednu sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje območne enote Ljubljana, kjer v ta namen pripravljajo tudi hitre zmenke z delodajalci, ker želijo v bistvu te osebe delodajalcem neobvezno predstaviti, tako da smo mi tudi v okviru te akcije pač povabili naše delodajalce, da pridejo in spoznajo te ljudi. Tako da moram pa reči, v bistvu glede na to, da je pomankanje kadra, morda določena podjetja, predvsem mogoče tukaj manjša, še vedno nekako stigmatizirano gledajo na to, ne? Se morda bojijo tega ali pa mogoče nimajo niti časa, sredstev, mogoče znanje tudi za, v bistvu bom rekla, prilagoditev delovnih mest. Ne? Tako da jaz verjamem, da se bo pa to v nadaljnih letih, ki sedaj prihajajo, se bo pač to področje bolj odprlo. Ne? In sploh recimo po zgledu, bom rekla, večjih podjetij, kjer je to morda za začetek lažje prilagajati in morda več sredstev in pa tudi mogoče časa na voljo za te stvari, a ne? Da pač enostavno bodo šli po tem zgledu. No?
Gospa Karmen Pušnik, prej ste rekli, veliko ljudi je postalo invalidnih med samo zaposlitvijo, pravzaprav tudi zaradi dela. Kako pa njim nudite pomoč, da prav sprejmejo to drugačno stanje?
Najprej v bistvu pogledamo, kakšna je odločba o invalidnosti, kakšne omejitve posameznik ima in potem v okviru tega iščemo ustrezno zaposlitev zanj. Vkolikor v matični družbi ne najdemo ustrezne zaposlitve, kot sem že uvodoma povedala, imamo invalidsko podjetje. Ta nam je v veliko oporo pri zaposlovanju invalidov in predvsem v invalidskem podjetju imamo zelo veliko, bom rekla, ergonomsko urejenih delovnih mest. In mogoče, če se navežem še na kolegico iz Telekoma, tudi mi imamo v invalidskem podjetju kar predvsej gluhonemih zaposlenih, mladostno kategoriziranih invalidov in jaz mislim, da se enakovredno vključujejo v delovne procese. Ravno zato, ker je delovni proces njim prilagojen. In tudi jaz moram reči, da mi imamo, kar se tiče zaposlovanja s trga dela, predvsem v invalidskem podjetju, ki ga dobro poznam in ga spremljam ves čas od leta 91, zelo dobre izkušnje pri zaposlovanju invalidov. In invalidi se enakovredno vključujejo v delovne procese, tako da jaz mislim, da se bo tukaj tudi v nadaljevanju ta trend moral nadaljevati, ker vsi skupaj ugotavljamo, da nam število invalidov raste v slovenskem prostoru in temu se bodo mogla podjetja tudi prilagoditi. Jaz mislim, da ranljivim skupinam je treba dati priložnost, tako invalidom kot tudi starejši populaciji, ki se morajo enakovredno vključevati v delovne procese. In tukaj ne vidim problemov.
O tem, kako lahko starejše generacije učijo mlajše, smo že večkrat govorili. Če so vas naučili invalidi?
Predvsem to, da so popolnoma enaki. Jaz moram reči, da sem veliko delala z invalidi, ker izhajam iz invalidskega podjetja. Bila sem sokreatorka ustanovitve invalidskega podjetja, sodelovala tudi z Zavodom invalidskih podjetij, tako da to problematiko mislim, da dobro poznam. Invalidi so za moje pojme enakovredni. Je pa treba res mogoče na drugačen pristopati k njim, ker se mogoče na določene trenutke počutijo hendikepirani. In ravno to, jaz mislim, da je zadeva, ki jo je treba nekako prebroditi in obalansirati na tak način, da se bodo počutili enake in da tega občutka ne bodo imeli. In to delamo skozi pogovore z njimi, skozi predstavitev posameznih delovnih mest, jih tudi mogoče na daljši čas uvajamo v nek delovni proces, ker mogoče malo več časa za to porabijo in jaz sem pripričana, da čez nekaj časa se počutijo enake ostalim.
Gospa Mateja Mocele Golob, če so naučili vas? Oziroma vas učijo.
Če mene osebno sprašujete, tako, ja, neke borbenosti, te želje po delu, ambicioznosti, verjamem, da so se mogli, sploh mogoče teli mlajši, ki so že od otroštva invalidi, skozi življenje predvsej bolj boriti kot nekdo drugi. Tako da ja, mogoče tega, no.
Kaj so vnesli med vas zaposlene v podjetje?
to, kar je omenila mogoče že Carmen, da smo vsi enakovredni. To zavedanje, da med nami ni razlik, ne glede na to, kdo smo, kakšni smo, sprejemanje drugačnosti, raznolikosti, to, kar se zadnje čase tudi precej podarja in govori o tem, tako da so nam enakovredni, so del nas in prav je tako.
Mogoče ob koncu še spodbuda za tiste, predvsem z vajne strani, gospa Carmen in gospa Mateja, spodbuda tistim, ki v podjetjih nimajo invalidov ali pa predvsem manjšim podjetjem, ki, kot pravite, gospa Aleksandra, imajo možnost, imajo neke dobre plati oziroma priložnosti, kaj bi jim rekli?
Jaz bi rekla, da naj nimajo zadržkov. Jaz mislim, da je njihova vključitev lahko zelo dobra in da so lahko produktivni in ustvarjalni enako kot vsi, ki so zdravi. Treba je samo, bom rekla, ustrezno in delovno mesto prilagoditi, mal daljša doba uvajanja, kot sem rekla, in jaz mislim, da oni so lahko zelo, zelo dobro vplivajo na produktivnost in na motivacijo ostalih in skozi to, kar je rekla kolegica iz Telekoma, predvsem to, da so borbeni in da se tudi, bom rekla, na nek način prebijajo skozi življenje in postajajo enakovredni ostalim zdravim. In jaz sem prepričana, da bodo ostali delodajalci temu prisluhnili in zaposlovali invalide, ker mislim, da je to samo dobro.
Se strinjam, ja, invalidi niso nič drugačni kot vsi ostali, tako da ne se bati, samo pravo delovno mesto oziroma delovno okolje jim prilagoditi, da bojo imeli ta zagon, da bojo motivirani za delo. To se mi zdi, da je tisto, kar pač more biti in bojo dali čez 100%.
Dotaknili smo se predvsem možnosti in dobrih praks in seveda priložnosti, ki jih imajo zaposlovalci za zaposlovanje invalidov. Seveda pa je velik problem v Sloveniji tudi ta, da je vedno več tistih, ki so že zaposleni, tekom svoje zaposlitve postanejo invalidi in ostanejo v tisti službi delno zaposleni, delno upokojeni. Gospa Carmen Pušnik, kako se pa s tem področjem soočate v Gorenju?
Ja, mi imamo zelo močno organizirano kadrovsko službo, ker smo pač velika družba in posebej moram izpostaviti, da v okviru kadrovske službe imamo socialno službo, imamo socialno delovko, ki je specializirana ravno za to področje in ona se izrazito ukvarja z ne samo socialnimi problemi, izrazito z invalidsko problematiko. Temu namenja zelo veliko pozornost in ona potem tudi s temi invalidi, ki se posebej oglašajo v kadrovski službi, tega ni malo, se posebej njim posveti in se, bom rekla, ukvarja z problematiko posameznika, z njegovimi težavami, z njegovimi zdravstvenimi omejitvami in na nek način pomaga in, bom rekla, nudi suport in išče primerno zaposlitev oziroma ohranjanje tiste zaposlitve. Je veliko invalidov, ki postanejo invalidi in želijo ostati na delovnem mestu, ki so ga že imeli prvotno. Nekateri si pač ne želijo sprememb. To je potrebno razumeti, mogoče so to starejši, mogoče so težko bolni, nastanejo tudi iz tega naslova invalidi in, bom rekla, socialna delovka skupaj z nami, z kadroviki, poskuša reševati v sredinah to, da delavec ohrani zaposlitev, če jo želi. Seveda v okviru preostalih delovnih zmožnosti, ki jih ima po invalidski komisiji, po odločbi. Tako da nam se to kaže kot dobra praksa. Socialna služba je dobro organizirana, je socialna delovka tudi dobro pozna posameznike in se vsakemu posamezniku posveti.
Gospa Mateja Macele-Golob, kako je pri Telekomu, najbrž tudi pri vas ni vse rožnato, pravzaprav prihajajo ljudje in zbolijo, rak je tu na pohodu in ko se ljudje vrnejo po nekem okrevanju, je njihovo telo drugačno, njihove sposobnosti drugačne. Kako jim pomagate, da ali sprejmejo novo delovno mesto ali prilagajate, kaj počnete?
Veliko počnemo, prilagajamo trenutno delovno mesto, prerasporedimo na drugo delovno mesto, je pa tako, kot je Carmen rekla, želijo si biti po večini tako, kot je bilo prej. Ne? Enako delovno zmožni, čeprav nekako vejo, da ne morajo biti še takoj po vrnitvi z daljše bolniške. Predvsem delamo veliko na pogovorih, se pravi, da vodja, ko se vrne z daljše bolniške odsotnosti z zaposlenim, opravi pogovor, se počasi spet nazaj uvaja v delo. Ogromno imamo tudi projektov vezanih na zdravje pri delu. naš nov projekt, na kjer smo res zelo ponosni, je Živjo stres. Ne Adijo stres, ampak Živjo stres. Prav zato, ker stres je. Pač obstaja in je del nas in je samo vprašanje, kako ga sprejemamo, kako se z njim soočamo, spopadamo. Tako da imamo v okviru tega projekta zelo velik podarka ravno na zdravem načinu življenja, kako v bistvu uravnavati to ravnotežje med delom, prostim časom, kako se vračati nazaj, kako je premagovati stres in vse to, kar je okoli nas. Tako da veliko, veliko tega je. Od oddiha, preventive, toplice in podobno. No.
Torej skrbite za svoje zaposlene.
Skrbimo.
Ja. Lepo. To je verjetno tudi pomembno za vse tiste, ki zaposlujejo, kaj ne, Sanda. Tudi naše svetovalnice so bile večkrat namenjene temu, kako tako pomembno je, da se v podjetjih vzpostavlja dobra klima.
Tako
da
je.
Tudi rečemo živijo stresne, ker je, da pa se znamo spopasti z različnimi situacijami.
Absolutno, jaz bi mogoče tukaj dodala čisto primer iz zasebnega življenja, ker imam znanca, ki je imel v bistvu velike psihične težave in potem se je uspel preko rehabilitacije v delo nazaj vzpostaviti v nek življenjski ritem in kaj njemu služba pomeni. Kaj njemu pomeni to, da pripada organizaciji, da pripada neki večji zgodbi, ker verjamem, da brez tega njegovo življenje ne bi imelo smisla. In delo je neka taka vrednota in okolje, kamor se te ljudje vračajo in kjer dobijo priložnost, da lahko sami sebe razvijajo, je razlika res več kot očitna.
Ja, torej, delo je seveda pomembno, je del nas in prav je, da ga omogočimo vsem in jim pravzaprav priskočimo na pomoč saj invalidom, kot smo rekli, s prilagoditvami, kar ste pokazali v primerih dobrih praks in seveda povsod drugod s tem, da vsak posameznik naredi nekaj dobrega, da se počutimo vsi skupaj dobro v delovnih okoljih, predvsem v večjih organizacijah je to še bolj pomembno. Dragi gosti, hvala vam za danes, hvala vam, da smo odprli temo, o kateri bi lahko še veliko govorili, pa verjamem, da bomo še kdaj in da se srečamo. Še kdaj.
Hvala lepa.
Veliko lepega in uspeha na vseh delovnih mestih pa vam želim tudi Mateja Feltrin-Novljan, ki sem oddajo pripravila. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.